إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
أبيبتي وبكري زرتشاقين أماسو نيشا فيوش النبي يوسف عليه الصلاة والسلام iranga bitwakomye twabadde nga bachala bali mu nyumba ya Zulaikha imuratu al-Aziz ngayi muchala yali mukama wa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam iranga abantu bano yali abakunganyiza okusobola okubalaga okwejjerera kwe olw'ensonga baali bamunenya ku nsonga gye baali batamanyi na bwekitu bwe yamala okakasa nti bamaze okutegeera nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ne bamanya nti afaanana nga ye ateekwa buteekwa kwagalwa okusinziira ku mukyalo ono kye yali agenderera yasalawo n'alangirira mu lwatu ng'ebigambo takyabirumamu era nga teyeefiiriddeeyo n'ayogera ebigambo bino nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu awulira nga n'abakyala bawulira yagamba nti walaqad raawadtuhu an nafsihi fastacsam wala in lam yafaal ma amuruhu layusjanan walayakuunan min assaagirin yagamba nti mazima ddala nkoze kyonna kye nsobola okubeera nga nfuna Yusufu naye fastasam aganye okubeera nga yanukula kaweefube wange. Wala illam yafal ma amuruhu, kakati ebyomuzannyo biweddewo, bwagaana okubeera nga akola ekyo kye mmulagira, la yusjanan wala yakunan min asagirin, akimanye nti agenda kuvundira mu kkomera asiraanireeyo. Na bwekityo embeera yakyukamu n'ebeera nga yava ku kubeera nti nno byakusikiriza busikiriza n'efuuka mbeera yakubeera nti nno imma kwanukula kintu ekyo oba kutuusibwako mutawaana. Na bwekyo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, omusajja omukkiriza, ategeera Allah subhanahu wataala era amanyi obugulumivu bwa Allah subhanahu wataala, amanyi ensalo z'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Yamanya nti nno okubeera ng'agumira ebigezo bino eby'edduniya n'atatuuka mu maaso g'omutonzi Allah subhanahu wataala nga muweebuufu, kyekyebbeeyi gyali. Kyava agamba nti rabbi, omulezi wange, assijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, ndimweteefuteefu okuyingira ekkomera naye nga soonoonye kifaananyi kyange gy'oli. Assijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, waakiri nnyingira ekkomera naye nga saanukudde bwononefu bufaanaganako bwe butyo. Wa illa tasrif anni kaidahunna, naalaajanira oweekitiibwa Allah subhanahu wataala n'amugamba nti singa ondekerera n'otantaasa ku bantu bano, asubu ilayhinna, nsobola okwesanga nga ntendewaliddwa, waakun min aljahiliin, ne mpunzika nga ndi mu abo abanyoomoofu. Na bwekityo ki ekyaddirira abantu bano embeera yakyankalana mu kibuga nga balaba abakyala bonna ensonga ya Yusufu efuuse ensonga, abakyala bonna abaaliwo buli yaddanga ewaka nga ebigambo byayogera ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bisiikuula emmeeme y'omwami we n'embeera endala ezifaanaganako bwe zityo. Na bwekityo abasajja bano baatuulamu ne balaba nti kyebagwanira okukola kwe kubeera nga bajja Yusufu alayhi salatu wassalam mu kitundu babeere nga bamuyingiza mu kkomera embeera esooke ekkakkane. Na bwekityo nga Allah subhanahu wataala bwe yagamba, thumma bada lahum min baadi ma ra'u al-ayat la yasjununnahu hatta hin, oluvannyuma baakitunuulira, oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okwekakasa obulungi nti nno Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu wa mazima mu byonna byali awozezza ku Zulayika, era mu ngeri y'emu ali bunaayira nnyo n'embeera ez'obwonoonefu baamusiba, bakimanyi bulungi nnyo nti ono gwe bagenda okusiba basiba muntu atalina musango gwonna, wabula ekyo nga bakikola okusobola okubeera nga bakkakkanya ku mbeera eyali ebavudde mu ngalo mu kiseera ekyo. Thumma bada lahum min baadi ma ra'u al ayat yani addaala ala sidiqihi wa bara'atihi, obonero obulaga nti mazima ddala Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam yali bunayira nnyo n'embeera ezifaanaganako bwe zityo. Wabula ekyonnaku baamusibira mu kifaananyi ekiraga nti nno yabaddeko omutawaana nga tebasobola kumusiba mu mbeera eraga abantu bonna nti basiba omuntu gwe balanga obwemage atalina musango gwonna, wabula baakiteeka mu kifaananyi nti Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu asibiddwa olw'okubeera nti nno yabaddeko obuzibu era ye kennyini nnyini yakyankalanyiza abakyala abo, so si kubeera nti nno abakyala be babaddeko n'obuzibu eri Nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu. Ekyo nno okitegeerera ku kubeera nti nno ekifaananyi ekyo kibaasibiramu Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yatuula nakyo mu kkomera nga kimuluma, era bwe yafuna ka chansi ak'okuva mu kkomera yagaana okubeera ng'ava mu kkomera okutuusa nga ekifaananyi ekyo kimaze okutereezebwa nga bwe tujja okulaba mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala. Na bwekityo kyekyaddirira agamba oweekitiibwa Allah subhanahu wataala, agamba nti wadakhala maahu sijina fatayan, Nabbi Yusufu mu kiseera we yayingirira ekkomera kyekiseera kyekimu abavubuka babiri we bayingirira ekkomera. Agamba Qatada bin Du'ama As-Sadusi rahimahullah rahmatan wasi'a, mufassirun kabir wa tabi'iyyun kabir, twamulabye dda nti min athbati nnas an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, Qatada agamba ti ahaduhuma, omu ku bavubuka aba babiri abayingira ekkomera mu kiseera Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu naye kyeyayingiriramu ekkomera, omu ku bo yali Saaq al-Malik yali akola ku byokunywa bya kabaka Ar-Rayyan bin Walid eyali kabaka wa Misiri mu kiseera ekyo. Wal akhar, ate omulala omu ku bavubuka aba babiri, Khabbazuhu yali akola ku byokubeekinga emigaati gye yalyanga kabaka oyo الريان بن وليد ماذا كبكاء ومصري يبقى بيا قتادة بن دعامة السدوسي أجينا ماسو محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي أجامات الساقي اسمه بنوة بن بيقام باتبجو بيا محمد بن إسحاق ابن يسار أجامات الساقي اسمه بنوة ويو يلي أكل كبيو كنوا بيا كبكا إذن يلي يلي يتبع بنوة والخباز مجلف أتي يلي أكل ku maadha kubyokulia no kubeki ingila kabaka ilinyalie yali aitibwa mujlaf agamba imamu suddi rahimahullah onaye imamu lala agamba sababu sijin insonga eyasibwa abantu eyasibya abantu bano ababiri anna almalika tawahama annahuma tamala'a ala sammihi fi at'ami washarab agamba ntinno kabaka yafuna ekirowoozo oba yafuna okumanyisibwa oba yalowooza oba maadha alina engeri yonna gye yafunamu ekintu ekyo mu mutima gwe oba abo abaamuleetera amawulire baamulaga nti nno abo ababiri akola ku byokunywa bye n'oyo akola maadha ku byokulya bye baali beekobaanye era nga bali mu lukwe lw'okubeera nti nno bamuteera obutwa mu byokulya bye nabwe kito n'abeeranga yabakwata n'abasiba nga basibira ku lukwe lw'okubeera nti baali baagala kumutta ebyo nno bigambo byaba aimma abo taban byebajja mu bitabo ebyakulembera olw'ensonga nti nno bawandiika ku taarikhi bawandiika ku maadha ku byafaayo byabannabbi kati bagenda batatabba ebigambo ebyenjawulo ebyajja byogerwa nabyo ne babeera nga babireeta mu bigambo byabwe wallahu alam asinga okumanya ye Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo abavubuka bano ababiri bawangalane nabi Yusufu alayhi salatu wassalam bawangalane mukomera ekiseera ne bamutunuulira ne bamulabanga ddala embeera ye yali eyawukanidde ddala ku mbeera y'abasibe abalala abaali mu kkomera nga balaba obulongoofu obw'ekika ekya waggulu teweerabira ntyo nno ono ali mu kkomera mu kiseera kino nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala mulamba tuyigewo nno nti nno okubeera nga munnange oli mu kkomera si bujulizi obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yakusongwalya takwagala la hatta ne bw'obeera nga wayingira mu kkomera ng'ekyakuyingizaayo kyali kikolobero kinene kyeweebagala gwe kennyini nnyini ebbanga ly'omala nga wafaayo nodda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omwenenyeza wadde okyali mu kkomera kimanye nti man taaba ila Allah omuntu yeneenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala taaba Allahu alayhi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa kituufu osobola okusigalayo okumala ebbanga ng'okyasaavinga ekibonerezo ekyakuteekebwako era nga ddala kituufu wali mujirimu wali muddu mubi ne kasoobeera nga walongoosa wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala tekigaana kubeera nti oli muddu ali mu kkomera awamu n'ekyo nga omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ali akulabiramu abo abaddu abalungi era baayagala kino nno okiyigira kubeera nti nno nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalam ye nno eyasibwa nga talina wadde ensonga yonna ali mu kkomera awamu n'ekyo nga ali mbaddu omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala basinga okwagala nga bwaludde mabega wali bweyagambye nti innahu min ibadina al mukhlasin mazimadda nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yali mubaddu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abakenenule nabwe kityo abantu bano bafuna ekirooto omu kubona alota ekirooto kye n'omulala n'alota ekirooto kye ne babeera nga bajja eri nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam oluvannyuma lw'okubeera nti bamulabamu embeera ez'enjawulo obubonero obulungi obulongoofu obw'ekika ekya waggulu ne balowooza nti nno oba oli awo ayinza okubanga alina okumanya ekyo kye baloose amakulu gaakyo nabwe kityo baaleeta ebirooto byabwe eri nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaam agamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwadakhala maahu sijina fatayan qaala ahaduhuma inni araani aasiru khamura omu n'agamba nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaam tiwembadde neebase nfunye ekirooto ne ndaba nga ndi mu kusogola omwenge waqaala al aakharu n'omulala n'abeera nga yabuulira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam ekirooto kye kimu n'abeera nga yamugamba naye nambuulira ekirooto kye n'abeera nga yamugamba nti inni araani ahmilu fauqa ra'si khubuza taakulu ttayru minhu munnange ate nze kye ndabye ndabye nga neetisse omugaati ku mutwe gwange ng'ebinyonyi biri ku mutwe ogwo birya omugaati ogwo taakulu ttayru minhu nabbi'na bita'wiilihi inna naraaka min almuhsinin tukusaba obeerenga otuvunulira ekirooto ekyo oba ebirooto ebyo kubanga mazima ddala tukulaba ng'embeera yo eyawukana kuy'abasibe abalala mazima ddala oli mina al muhsinin. Twongere okuyigawo wano nti nno omuntu ne bw'abeera ng'ali mu mbeera yonna ey'akanyego tayawukana ku bulungi bw'ateekeddwa kubeerako, asigala muddu wa mpisa, asigala muddu musaasizi, asigala muddu ateeka ebirowoozo ku Allah, so singa abo abangi abafuna ebigezo mu dduniya ne bava ku Allah subhanahu wa ta'ala, ne bakafuulira Allah subhanahu wa ta'ala, ne beekandagira ku Allah subhanahu wa ta'ala, abamu batuuka n'okwogera ebigambo nga ddala ddala olinganga alabira ddala obukafiri omujjudde mu mutima bulijjo bwakukulidde mu kakaaya ke, oba bwakukulidde mu jiribaabu ye, oba bwakukulidde mu nkoofiira ye. Mukama, lwaki onkoze kino? Lwaki onkoze kino? Lwaki eranze? Lwaki? Ng'ekyo ne bw'okigamba ow'oku dduniya kuno, subhanallah, ne bw'okigamba omuntu omukulembeze ow'oku dduniya kuno, oba tulaze kitiibwa n'akatono eri muntu oyo. Ekyo nno nga bakikola nga bakigamba mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Obwo nno bwe bwononefu obw'ekika ekyawaggulu. Obwo nno okunno kwe kuzikirira okw'ekika ekyawaggulu, waliyaadhu billah. Na bwe kityo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yanukula abantu bano n'abagamba nti la yatiikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Yabagamba nti nno ekyo ekirooto kimuloose, igwe ekirooto kyo kyoloose, naawe ekirooto kyo kyoloose, mbakakasa era mbagumya nti la yatiikuma ta'amun turzaqanihi, emmere yammwe egenda okujja imma kyali kyankya bwe babeera nga bakimunyumiza tebannalya kyankya, oba kyali kyamisana babeera nga bakimunyumiza nga tebannatuuka ekyemisana tebannakirya, oba kyaggulo bwe babeera nga bamunyumiza ebirooto byabwe nga maadha nga ekiggulo tebannakireeta. Nabbi Yusufu yabagumya n'abagamba ti la yaatiikuma ta'amun turzaqanihi, emmere tegenda kubaleetebwa wano, ekyokulya tekigenda kujja illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma, okujjako nga ngenda kubabuulira enzivuunula y'ebirooto byammwe ng'emmere tennabatuukako. Ekyo nno Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu okutandikira ku kubagumya wakubeera nti nno yabalaba beetaavu nnyo okumanya ebirooto byabwe, ate nga ye alaba waliwo ekintu ekisinga ddala okubeera ekikulu kyagwana okubeera nga abatuusaako mu kiseera kino nga tannababuulira kirooto kyabwe. Na bwe kityo obutabalowoozesa nti nno agezaako okubeera nti nno abazza mu birala nga tebo baagala kirala, yasooka n'abagumya. Ekyokubiri, baleke kulowooza n'akamu n'akeddagala nti obaoliawo ekirooto kyabwe baakireetedde omuntu atamanyi nzivunula yaakyo, na bwe kityo nga abazza mu luboozi olulala agezaako okuwampanya naye nga tamanyi kyakubeera nga abagamba. Na bwe kityo yasooka n'abagumya n'abaga la yaatiikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma ay faltatma'in qulubukuma fa inni ahlan lidhalik wa sa'ubadir ila ta'biriha qabla maji'i asha'ikum aw ghada'ikum qabla maji'i asha'ikum aw ghada'ikum. Nabwe kityo mutebenkere ibbanga yimmalanga emmere tennatuuka ejja genda okutuuka nga maze okubeera nga mbabuulira ekirooto ekyo, n'abagamba nti zaalikuma mimma allamani rabbi, olw'ensonga bino temufunamu kulowooza kwonna nti nno sibimanyi bye mundeetedde. Zaalikuma mimma allamani rabbi, ekyo nno kirimu ebyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yasinga okunkenkulamu. Ndi mukenkufu nnyo mu birooto byonna ebeera bindeeteddwa, ebirooto byonna nsobola okubeera nga mbibavuunulira. Na bwe kityo mutebenkere, kino nno ayagala okukikola olw'ensonga yayina daawa gy'ayagala okusooka okubeera nga atuusa ku baddu bano. Na bwe kityo embeera ey'okubiri, yalowooza obaoliawo nti nno mu bigambo by'agenda okubeera nga abagamba mulimu ebigambo ebigenda okusowera omu ku bo abeere nga bw'anaayagala okusooka okuvuunula ekirooto, oluvannyuma n'ayagala okubaako byamutuusaako, embeera ejja kuba yamukyankalanyeeko dda nga takyasobola kubeera nga abiwuliriza. Naye ate bw'abeera ng'afunye ekigambo ekinene nga kino kyagenda okuwulira, obaoliawo ebigambo by'anaaba amaze okubeera nga awulira biyinza okumuweweeza ku mutima n'abeera nga biiznillahi tabaraka wa ta'ala aba n'ekikubagizo bw'abeera ddala nga yanukudde eddaawa ya Nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu. Nabwe kityo yatandikira kubeera nti nno abakolako ddaawa ng'ababuulira lwaki afaanana bw'atyo lwaki embeera ye eyo gye beewuunyizza nti nno minal muhsinin yani minas salihin minal ubbad minal atqiya minal abrar ali mubaddu abarongoofu ali mubaddu abalina embeera eyawukanidde ddala ku mbeera y'abasibe lwaki afaanana bwatyo awo wenyinyini we yatandikira nga tannaleeta ddaawa eyakamwa mu butongole yasooka n'abakolako ddaawa lwaki afaanana bwatyo kyava abagamba nti inni taraktu millata qaumin la yu'minuuna billahi yani tajannabtu wa inni muwahid neesambye embeera y'abantu oba enkola oba eddiini y'abantu abo abatasinza Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yaabwe nagyesamba n'embeera nga nabaawukanako nze neesalawo mbeere nga nkwata ekkubo ly'abalongoofu mu abo abaakulembera biibaliwa n'agamba nti wattabaatu millata abaai Ibrahima wa Ishaaqa wa Yaquubu nze nno okubeera nga nfaanana bwe nti okubeera nga mundaba buli ssaawa ndiko Allah subhanahu wa ta'ala ekisookera ddala lwakubeera nti nno kye nasooka okufuna okuviri Allah subhanahu wa ta'ala kye kyengera kya tawhidi Allah subhanahu wa ta'ala yannuŋŋamya n'abeera nga yanneesambisa ebyo byonna ebisinzibwa ebitali ye n'abeera nga yanneesambisa ekibinja ky'abantu abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'atanteeka mu milla yaabwe n'atanteeka ku ddiini yaabwe wabula n'embeera nga nze biiznillahi subhanahu wa ta'ala ndi ku milla yaabo abalongoofu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka kikulaga nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam abantu beyalimu okuva lwe yatundibwa baali bantu abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala era nga ye yali yagaana okwegatta nabo ku nzikiriza yaabwe eyo n'okusinza kwabwe ebyo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ye yeemalira ku kubeera nga asinza omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala yekka na bwekityo ababuulira nti ye asalawo okudda ku ddiini yennyini kugoberera ddiini yennyini eyo eyennono Allah subhanahu wa ta'ala jasima nga eddiini ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam eddiini ya nabbi Ishaaq alayhi salatu wassalam n'eddiini ya kitaawe nabbi Yaquub alayhim jami'an assalatu wassalam kyava bagamba nti wattabaatu millata abaai Ibrahima wa Ishaaq wa Yaquub na bwekityo nze nasalawo okubeeranga ngoberera eddiini y'abakitange النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي إسحاق عليه الصلاة والسلام النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام الدينينو ناجبا ننيولا يريوا إيو يجي سلاو أكبيرانغا أكواتا إنسبا الله سبحانه وتعالى أنتيكي نموي أبارونجي أبيبي تيوا أبامبليزا أباتيكي مبننين الدينينو إيا النبي إبراهيم النبي إسحاق النبي يعقوب إنو النبي يوسف عليه الصلاة والسلام yenyu milizamu nti Allah subhanahu wa ta'ala yamulungamyako nsaba naffe Allah subhanahu wa ta'ala ateke mwabo biyalungamya eri eddiini eno eyekitiibwa diini ki n'abagamba nti wattabaatu millata abaai Ibrahim wa Ishaaq wa Yaquub ma kana lana an nushrika billahi min shay eddiini eyo yakubeeranga twesamba buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala iwafe tusanga yo masabo iwafe tusanga yo bigali iwafe tusanga mubigwa tutusanga muziyirize tutusanga nga tuwalulimbuzi tuzitwala kumajirikiti tutusanga nga tutunda ebyawongo tutusanga nga tuli kubisolo ebyawansi byakukaba ebyawoguru byakuseka tutusingana nga twira guzalaguza tutusingana mu kugattako Allah subhanahu wa ta'ala chintu chonna ma kana lana an nushrika billahi min shay'in bimaana الدين ينو يا النبي إبراهيم الدين يا النبي إسحاق الدين يا النبي يعقوب البراءة من الشرك وأهله فيكوي سامبو بشركو نار شركو ولزوم التوحيد نوكو بيلان غبيكو عطا كوكوور الله سبحانه وتعالى شنونغ الله وابيلا شودي أبام ودي شنجرا إيشنيني شنجرا إيشتينو شنجرا إيشتيوا شفابا قامت ذلك من فضل الله علينا obonno bwe burunjo obwokuntikko Allah subhanahu wa ta'ala buyatuwa bwe burunjo obwokuntikko Allah subhanahu wa ta'ala buyatuwa laba nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yenyu miliza mutawhidi mukubiranti ayawula Allah subhanahu wa ta'ala laba Allah subhanahu wa ta'ala buyamua al-inshirah obutebenke bunayanjuluza ekifubache nabiranga yamua obuwomi nokutegeera enkizo yechengera kino ekinene ekya tawhidi ibadallah abarunji abakiriza tutegeere obunene noburungi nechengera kya tawhid ibadallah timuchitwala ntchintu cha bulijjo okubera nga Allah subhanahu wa ta'ala yakwawula kubasamize, Allah subhanahu wa ta'ala yakwawula kubakatoliki, Allah subhanahu wa ta'ala yakwawula kubarokole, Allah subhanahu wa ta'ala yakwawula kwabo abasinza bishaka, Allah subhanahu wa ta'ala yakwawula kuminal kafira fajira kafira dalla, Allah yakwawula na kujja mu bibinja ebiyitirivu ebyaba kafiri ebijjudde mu nsi ebitabalika olw'obusufu bw'okubeera nti nno bagenda kuzikirira abo bonna buli atondoka mu bona afa ayambalagana butereevu n'obulamu obujjudde entiisa n'obulumi ayadhan billah. Nabwekityo nabbi ono ow'ekitiibwa yayagala okulaga banne bano nti nno tawhidi kyekyengera ekisinga ddala okubeera ekinene Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabawa. Tuyiga wano muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala nti ebyengera bingi by'olina munnange. Olina ekyengera ky'okubeera nti weebikkirira, olina ekyengera ky'okubeera nti okuza ekirevu, olina ekyengera ky'okubeera nti okwesangoye, olina ekyengera ky'okubeera nti oyimirizawo essala, olina ekyengera ky'okubeera nti n'olongoosa mu mbeera ez'enjawulo ez'eddiini yo. Wabula manya nti ekyengera ekisinga ebyengera byonna era nga kyekiwa ebyengera ebyo byonna obulamu n'omugaso kyekyengera kya tawhidi ibadallah. Tuyitulize nnyo okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kino nga nno tugoberera abo abaatukulembera mu bulongoofu bannabbi b'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mazima ddala mulabe nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam engeri gyenyumiriza mu kyengera kino ekyekitiibwa. Nabwekyo yagamba abaseebe n'abagamba ti dhalika min fadulillahi alaina, obunno bwe bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obw'okuntikko bwe yatuwa, wa ala nnaasi era bwe bulungi obuyitirivu bwe yawa abo bonna abagoberera bannabbi mu bulongoofu obufaanaganako bwe butyo, mu bulungi obufaanaganako bwe butyo, mu bulungamo obufaanaganako bwe butyo nga bwe bulungamo bwa tawhidi okubeera nga baawula omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna akthara nnaas la yashkurun, ne yagenda mu maaso n'agamba abavubuka bano n'agamba nti abantu abasinga obungi munnange tebeebaza byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Imam Sa'di rahimahullah tifali dhalika ta'tihimul minna wal ihsan fala yaqbalunaha wala yaqumuna lillahi bihaqqihi. Subhanallah, agamba ntinno ikigambo kyo nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam kyagamba tineye mwana watu abantu abasinga obungi tebeebaza Allah subhanahu wa ta'ala byengera byabo wadde. Agamba n'olwekyo osingana Allah baletere ekyengera nga kyabwerere, nga kyabwerere, nga kyengera kyamaanyi nnyo kyekyetoolera kisinyu lyabwe subhanallah. Fala yaqbalunaha, nibagaana okukikkiriza. Laba abantu Allah subhanahu wa ta'ala abangi iyadhan billah byawe ekyengera ky'okubeera nti nno baazaalibwa abaami n'abakyala ng'abaami awo basiraamu, ekyengera ekyamaanyi, ekyengera ekyebbeeyi. Wali abaddu abaazaalibwa nga bakatoliki, waliwo abaazaalibwa ntegeeza nga bazaalibwa abazadde nga bakatoliki, waliwo abaazaalibwa abazadde nga basamize. Neera boono Allah subhanahu wa ta'ala bwamuwa ekyengera ekinene, ekyengera ekiyitirivu, ekyengera ekisufu, ekyengera ekyetoolerako essanyu ly'obuntu mu bulamu bwonna obuddirira oluvannyuma lw'okufa. Subhanallah, n'akyesikambulako, n'akyeyambula, n'akisuula wali, n'asotya n'agenda mu masabo, n'asotya n'agenda ow'omuganga n'ajjayo irizi, n'asotya n'agenda n'aleeta embuzi ya lubaale, n'asotya n'agenda ku ttale n'aleeta emiti ne bazimba akayumba akalimu empewo z'ekika. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ma ashqahum, nga baasukkillaabo okubeera nga istabdalu billadhi huwa adina billadhi huwa khair, istabdalu alladhi huwa adina billadhi huwa khair, baakwata ekintu ekyawansi ekinyoomofu ekyetoolerako buli kika ky'okuzikiriranga ye shiriki, ne bakiwaanyisaamu tawhidi okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Okwo nno kwe kuzikirira okw'ekika ekya waggulu era kwe kubala okusingira ddala okubeera okubi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nabwekityo tuteekeddwa okubeera nga twenyumiriza mu tawhidi munnange, bw'obeera nga oli mumaka nga kitaawo ayawula Allah, maamawo ayawula Allah, baganda bo baawula Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange ensonga eno tugifuule ensonga ya kwenyumirizaamu, ensonga eyo ekyo kyabbeeyi nnyo okusinga munnange nga okubeera nga kitaawo ye Kabaka, nga maamawo ye Nnaabagereka, munnange nga oli mu lubiri ebbanga ly'omala nga Allah yakuwa okumwawula, yakuwa ekyengera ekisinga ebyengera byonna, anti munnange ogenda kubeera nga bw'ova mu bulamu buno obw'ensi oyingirira buli kika kya ssanyu n'obutebenkevu n'obuwanguzi chinsaba Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa abeerenga atuwa ekirungi ekyo oba obulungi obwo. Na bwekityo nabbi ono byamala okubeera nga batuusaako ddaawa eyo ey'embeera ye, amakulu ng'abalaga nti nno okubeera nga mulongoofu era nga bamula mu kifaananyi kye bamulabiramu kyakubeera nti nno lwakubeera nti nno yakwata ekkubo ly'abalongoofu, ekkubo lyabo abawula Allah subhanahu wa ta'ala omuli bannabbi ab'ebitiibwa, nabbi Ibrahim, nabbi Ishaq, nabbi Yaqub, nga naye yennyini nyini nabbi mu bannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi Allah nkusaba omutonzi waffe omulungi ow'ekitiibwa, tuteeke bunaayira ne bannabbi abo ab'ebitiibwa. Nkusaba ya Allah oteekemu abo abagenda okubeera okumpi nabo olw'okubeera nti nno ebyasa ebingi ebiri wakati waffe nabo, illa annana ahbabna ma ahabbu wa azzamna ma azzamu, twayagala ebyo byebayagala ne tugulumiza ebyo byebagulumiza ne twenyumirizamu ebyo byebenyumirizaamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala alkarim almannan mu mwezi guno ogwa Ramadan abeerenga akkiriza omutonzi waffe omulungi ow'ekitiibwa fenna abeerenga atuteeka mu baddu abagenda okubeera okumpi ne bannabbi abo ab'ebitiibwa abalungi abaagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo yatandika okubeera nga aleeta ddaawa ate mu ngeri entongole abeerenga agibatuusaako. Kyava abagamba nti ya sahiba yissijin, abange mmwe abalungi ab'ebitiibwa, abange mmwe abalungi ab'ebitiibwa bwe tuli wano mu kkomera, a arubabun mutafarriquna khairun amillah, mulaba mutya obuntuntu obwo obusinzibwa obusaasaanye? Ono asinza jjinja, ono asinza njuba, ono asinza muti, ono asinza nte, ono asinza imala ngobya, ono ali ku ntaana ya kayongo yagenda kwasaba emikisa, ono asinza bino, ono asinza biri, buyirizi buli mu baana, ebigali wansi wa bitanda, obucupa mu miryango, sekoteka ali mu lusuku, embuzi ya lubale eri ku luggya, buli kimu kyonna ebintu eby'ekishiriku ebiyitirivu ebikubyeko mu nsi. Abange embeera y'abashiriku eyo ey'okubeera n'obusinzi bw'obuyitirivu entuumo obusaasaanye, khairun mulabanga obwe bulungamu, amillah alwahid alqahar, obaabo Allah subhanahu wa ta'ala biyawa tawfiq ne babeeranga emyoyo gyabwe gyonna baagyolekeza oyo Allah subhanahu wa ta'ala alwahid omubwati alqahar eyakaka byonna byatonda okubeera mu sisitimu gy'ayagala. Nakaka omuntu okubeeranga ennyindo eri wakati w'amaaso n'omumwa, nakaka omuntu okubeera nga tasobola kulaba nkotoyi awamu n'ekyo nga ye yeeyita omuntu era nze era nze era nze naye ng'alina ebifo by'atasobodde okwetunulako ye kennyini nyini. Eyakaka omuntu okubeera nga tamanyi bimuli munda mu lubuto nga wabanga afunye obuzibu bwonna atolontoka misinde n'agenda mu basawo, bannange wano wannuma, bannange wano wannuma, abange oyo Allah ye mulungi okubeera nga asinzibwa oba obuntu buli obunyoomoofu. Kyavaaga mati ma taabuduuna min duunihi illa asmaa sammaitumuuha antum wa aabaukum, musinze ebintu ng'ebintu ebyo byonna byonna mwe mwabyetuumira amannya ne mugamba nti ono kibuuka, ono mukasa, ono ddungu, ate ono kawulukusu, bino biggwa, bino bigali, ebyo byonna bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala mwe mwabiwa amannya gaabyo, mwe mbiteeka mu mbeera efaanaganako bw'etyo, mwe mukola ebifumbo bumbe bwabiikira maali adina mugwetika ne mutandika okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, mwe mugenda ku makya ne mubumba ebifaananyi kyabiikira maali adina okera kumanya n'okifukamira n'okisinza. Ma taabuduuna min duunihi illa asmaa sammaitumuuha antum wa aabaukum, tuyigawo nti Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe ye kennyini nyini yatweyanjulira omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahu Allahu alladhi Allahu alladhi ya Qur'an ekubyeko ebyo omutonzi wa muyoyo akola bino nabiri netafunayo mwebyo nebisinzibwa ebitali Allah akavayo kunani kagamba nedda Allah alimbye nze nakola kino banze nakola kiri la bonna busirise tuwalina kamukayinza kubeera nkavaayo nikeeteeka mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ntiko kebabikeeka bikola. Na bwekityo ibadallah oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyeetuuma erinnya eryo n'atweyanjulira omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala fenna ntukakasa nti hakiikatan ye mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo yagwanira okubeeranga yasinzibwa. Ma taabuduuna min duunihi illa asmaa sammaitumuuha antum wa aabaukum yani jahalan wa taqliida ma anzala Allahu biha min sultaan, Allah tabakkirizangako mubeerenga musinza ebintu ebyo. Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ya ayyuha an-naasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal-ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. Nabwikityo yalaga abasebano Matanda mabvunu lida chiroto na waga matino uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Nanyini kubeiranga ya tonda, nanyini kubeiranga ya mukasi, nanyini kubeiranga ya teke bintu yonamu system, then omutonzi ya harino kubeiranga ya nanyini chilagiro mwebu ya tonda. Bwebe range mtune nebijirimu yonna bibye, then chara gide chichiteke do kubeira chafaga ambat inil hukumu illa lillah. Mumanyenti okulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nemwebio biyalamula amara Allah ta'budu illa iyahu. Mumanyenti no yalagira okubeera nti wali kisinzibwa okujjako yeyeka. Dhalika ddinul qayyim. Mumanyenti no yanukula Allah subhanahu wa ta'ala. Nabeera nga tasinza okujjako nasinza Allah subhanahu wa ta'ala yeka. Yo yali ku ddiini entuufu yeka. Walakinna akthara nnas la ya'lamun. Ne abantu abasinga obungi bali mu mbeera ey'obubuze obw'ekika ekyawaggulu. Bw'atyo yabatuusaako dda'wa eyo nawe gy'owulira erikkiriya obulungi nga tannabeeranga abavuunulira ebirooto. Agamba Imamu Saadi rahimahullah tiyuhtamalu annahuma aslama. Kirowoozebwa kisoboka okubeeranga baayanukula okusaba kwa nabbi subhanahu nabbi maadha Yusufu alayhi salatu wassalam ne babeeranga baasiramuka. Wayuhtamalu annahuma bakaya ala shirikihima faqamat alayhima alhujja. Ate kisoboka okubeeranga tebaayanukula era nga basigala ku bushiriku bwabwe ne kibeera nti nno baatu ekyekwaso nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yakibajjako amakulu tebayinza kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba nti nno tebamanyi kikibateekeddwa kubeeranga bakola tebamanyi kibateekeddwa okubeera nga bakola kyekyaddilla ibadallah amakulu nti baali tebamanyi kikibali bateekeddwa kubeeranga basinza kyekyaddilla ibadallah utujja okutandikirawo biiznillahi تبارك وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.